Wall Street ci si poteva essere venuti con Elon.
Balstīts uz patiesiem notikumiem kopā ar Robertu Silavu un Rikardu Sniegu.
Mums ir jaunas skaņas.
Un jauna epizode.
Tieši tā, mēs esam izdomājuši izveidot jaunu epizodu šim podcastam. Un mums ir jaunas catch skaņas. Ne, catch frāzes.
Jā.
Out, tik ļoti 2023. Catch sounds?
Jā, jā, viena no viņām skan šādi. Saki, ko?
Pagai, ok, labi, klausies.
Tas ir, manuprāt, arī labs hooks, ja tu taisi mūziku, tu droši var aizņemties, bet noteikti uztaisi kaut atsauci uz balstītas patiesiem notikumiem. Rihards Sniegs. Saki, ko?
Labi, Rihard, ok, tad... Jā, labi, es līdz galam man šķiet, ka tu nesaprati šo konceptu, ko mēs daram, bet... Jo man jaunā catch skaņa ir...
Man šeit viss ļoti pareizi, sapratu?
Jā, sapratu, es tikko pastāstīju visu to par... Mēs tā kā runājam pirms tam, vai ne, ir catch phrase
Jā.
2023, out. Mm-hmm. In, catch sound 2024.
Ā, tu gribi tā kā dzīvot nākotnē?
Fun. Ok, labi, man liekas, ka vienkārši izdomāju vēl vienu.
Labi, catch skaņa.
Tev jauno, jā, citu kaut ko.
Jūsu biļetīti, lūdzu.
Ok, labi, man liekas, ka tu vēl, protams, nesprat par ko. Tātad, ok, kas tev, prāt, padara šo par catch skaņu? Jūsu biļetīti, lūdzu.
Enerģija un tā, ka tu vari iztēloties, kādā situācijā tā skaņa notiek, nu... Bieži vien tas varētu būt trolejbus un ir kaut kāds stress arī tīri zemapziņā, jo tad, ja tu jautā tavu biļetī, tad sajūti uzreiz, ka tev nav. Lai gan varbūt dažos gadījumos tev ir, pat ja tev ir biļeti, ka kontrola nāk tev klāt, tas līdzīgi kā ar policiju, tev ir tāda sajūta, bāds ir dirsāk, mani kaut, nu, ir stress, jā, it kā kaut kas būtu slikti vai nepareizi, bet viss ir kārtībā.
Man uzreiz ir tāds... Kas ir mans catch skaņa?
Tava catch skaņa 2024. Man māsai bija dzimšanas diena tikko.
Apsveic. Paga, ko? Kāpēc es to nezināju? Tas tad, kad viņi man zvanīja?
Tas bija burtiski aizvakar, tā ka es nebiju mājās. Un
nu labi, Richard, tu varēji man pateikt, tas būtu viņa apsveic. Šis ir bišķi
man
nejauk
Man bija
no
viena
brīva
par to doma, jo viņai tā dzimšanas diena ievērtās tad mazliet saudabīgi.
Ir tikai vienreiz gadā.
Un viņa bija tāda mazliet saudabīga, ka viņa beigās tomēr ļoti emocionāli jūtās. Tā ģimenes sanākšana, tās dzimšanas dienas cilvēki, kam ir pāri 10 vai pāri 20, saprot, ka... Jo līdz 10 gadiem dzimšanas diena ir labākā lieta, kas vispār ar tevi notiek. Jo beidzot, tu esi uzmanības centrā, un tas ir viss, kas tev bērnībā interesē. Un potenciāli tu vari dabūt dāvanas, kas ir... Vienīgais iemesls, kāpēc es dzīvoju. Ja nebūtu tāds koncepts kā dāvanas dzimšanas dienas Ziemassvēki, bērnībā es neredzētu citu iemeslu, kāpēc dzīvot. Un tas man izvilka cauri dienām. Tad.
Tavu bērnību. Tu izdzīvoji bērnību tikai dāvanu dēļ.
Es biju, jā, man bija kaut kas, uz ko skatīties. Nu, kaut ko, ko gaidīt. Kaut kas, uz ko tiekties pareizi.
Jā, paldies tev. Saņemt bezmaksas lietas.
Jā, jo ikdienā man nebija tā mamma, es gribu action manu vai reku Alva Zaldāti, viņai tāds, tu domā, man nauda kokos aug? Man tāds, nē, piedod, ka es tev pajautāju. Ej atpakaļ uz savu istabu.
Ej atpakaļ uz savu būri.
Jā, un dzimšanas dienas bija the best, jo tev nāk vēl draugi, ja tev tādi ir, un tad viņi arī tev dāvina visu kaut ko.
Jā, tas bija šausmīgi, tev ir jādāvina kaut kas.
Tas bija super, tas bija fantastiski. Un jā, jebkurā gadījumā, tagad tev paliek, nezinu, jau tuvojās 40, bieži vien arī pat 20 gados ar kaut ko tev sākas tās dzimšanas dienas, ka tev tāds, o, vairs nav tikai hypes un prieks. Dažreiz pat dzimšanas dienas tu uznāk tāda enerģija, ka tu tur pārdomā savu dzīvi, un kaut kāds smagums uznāk.
Nu, kad tev vēl ir 18, 20, tad ir... Pazūd varbūt tas dāvanu haibs, bet ir jauns kiks, kas ir sadzerties. Un satusēties ar draugiem.
Yeah.
Ir viss tādze, un tad tas alkoholisms tev izvalk līdz kaut kādiem 25. Yeah. Un tad sākas tas, kurās... Oh,
kā
kas ir man jaunā kešķa skaļa?
Tev zvana...
Oi, mana grāmatvedi man zvana.
Ir pakaļā. Liec uz skaļru, paceli un liec uz skaļru.
Nē, es jau noliku netiešām. Tāpēc, ka ir gada pārskats, jā, es šodien jau skatījos to, viņi gan jau par to zvana. Ir jāiesniec gada pārskats, es neesmu visus čekus un vispār vēl salicis tur.
Es jūtos mazliet apdalīts, jo tu esi aizlicis telefonu un zinātniski pētījumi kaut kā maina to, to attentiveness, un arī šis izsit mūs no sliedēm, mēs tu par kaut ko runājām, es pasos tev grāmatzvenu, tad mēs runājām par grāmatvedi. Robert, vienmēr tev ir, ja tu esi pieļāvis kļūdu un atnesi savu telefonu, tev ir jāceļ klausulu, un mums visiem pārējiem jābūt izklaidātiem par tavu kļūdu, un mēs vēlamies dzirdēt šo sarunu. Tāpēc, lai tu izpirkt šo vainu, neaizvanīsim viņai atpakaļ, tevi pažēlosim, bet mums ir jāizpēlē šī saruna.
Nē.
Sveiks, Robert.
Nē.
Jā, man zini, man tavs 2023. Gada catchphrase likās lipīgāks, bet šim nav nevainas.
Kurš? Lūdzu, biletīti!
Jā, tas man vienmēr it gets me. Klau, Robert, par grāmatvedību.
Šis mans otrs variants.
Jā, es iesniedzu to gada apskatu un izrādās, ka... Kaut kas tu nepareizi bija sarēķinājies, un kā lai tu pasaka, ka tu esi, tev nodokļos jāsamaksā 4000 eiro.
Boing, aučī!
Jā, aučī tieši tā. Kā tu par to jūties?
Nē.
Jā, es saprotu, bet tomēr ir jāuzņemās atbildību ņemksā. Kā arī es vēl gaidu, tu jau man 4. Mēnesi neesi samaksājis.
Klang, klik?
Jā, kā arī es gribēju pateikt, ka...
Ok, labi, man jānolika pa īstam telefons tā.
Pip.
Es nezinu, es nevaru izlemt, kurš catch sounds ir labāks. Es nevaru izdomāt.
Man patīk tas uzreiz, bet viņu vairs neatceros. Tas...
Ir grūti, es arī grūti viņus atcerēties, kā tieši tad arī.
Jā, manai māsai dzimšanas dienā...
Viņi ir vecāki par tevi?
Viņi vecāki par mani.
Viņi ir praktiski jau ar vienu kāju kapā.
Un par laimi viņi ir vecāki. Tas nozīmē, ka man vēl, es vēl neesmu sasniedzis to vecumu, ko viņi, ka man vēl ir tā daudzi gadi, ko izklaidēties līdz tam brīdim. Bet es joprojām atceros, kā mēs nesen svinējām viņus 30 gadu jubilei tepat uz Bruņinieka ielas. Un viņai palika 36 gadi. 36 gadi! Tavai māsai, tas nozīmē, ka tu esi turpat kaut kur blakus.
Jā.
Un, jā, 36 ir tuvāk kā 40. Es, principā, caur viņu izdzīvoju to vecumu. Bet, jā, mīļa māsa, nosvinējām viņas dzimpuku. Bija visai dīvaini. Zini, tā ģimenes sanāk. Un tad kādu laiku nav tikušies, un kā nu kuram, bet vienmēr tāds mazliet savdabīgi sanāca. Mazliet, zini, tāda saspīlēta enerģija, tu pat viņu nevar nodefinēt, bet it kā ir balīti, jābūt visi priecīgi, tā kā svinības, bet tajā pašā laikā ir tāds mass awkwardness tajā visā atmosfērā.
Neveiklība ir, jā. Nu, tā ir ģimene.
Jā. Un ja, es principā, es domāju, arī no tās tām svinībām, kas mums bija, varētu uztaisīt, kā viņi mēs tur smējāmies pie galda, bija smiekli, bija asaras, bija dusmas, bija skumjas un atkal prieki. Tur bija tāds riktīgs dāņu filma vai kaut kas tāds, zini, ģimene pie galda un tad tur iet visādām dubļiem, kaut kas tur, nu, viss kaut kas tur notika.
Jā, viss notiek vienā vakarā.
Jā.
Dzimšanas diena.
Jā, kopumā ļoti ģimeniski. Es kaut ko gribēju teikt par to dzimšanas dienas pilnībā izšāvās no sēdēm, bet jā, tev vajadzēja viņu apsākt dzimšanas dienām.
Nu, bāds!
Jo
nu...
viņai tas būtu noderējis, viņai vajadzēja tieši papildus
Richard, prietim. Kā es varēju zināt, ka viņai ir dzimšanas diena? Kur man to skatīties? Iet Facebookā? Are you crazy, man?
Tas ir tas, kā mūsdienās...
Man ir 2021. Gada catchphrase. Are you crazy, man?
Tas ir tas, kā mūsdienās cilvēki uzrunāja, kādam ir dzimšanas
dēļ. Nu, nē, neviens vairs neiet Facebookā, Richard.
Es atceros, kāpēc vispār gribēju runāt par Lodas dzimšanas dienas. Jo es atcerējos, mana māsa, es vienkārši gribēju pa viņu laikam parunāt, mana māsa vienmēr bija tad crazy mākslinieka. Tie, kas bija sīks un dzīvoja purciemā, es neizgāju no tām robežām, un tāda centra dzīve vai mākslinieka dzīve man bija sveša. Tad Lolita jau 16 gados bija tā, kas tur tusē vecrīgā, un man tas viss likās, wow, kā 11-gadīgam puišam, tāds kā ir, ka tu esi tik stilīgi. Man likās foršis. Viņa bija man kaut kādā ziņā autoritāte, jo es arī gribēju nākotnē būt tik ļoti edgy un stilīgs. Un, bet tajā pašā laikā Lolita ir cilvēks, kurš čurā biksēs no smiekliem. viņa ir ļoti sasmējās, viņa piečurā bikses.
Mm-hmm.
Un es vienkārši aizmirstu to pa laikam, un dēļ tā, ka viņai bija dzimšanas dienas atcerējos, man tāds, es nekad negribu to aizmirst. Sorry, Lolita, ka es stāstu šo stāstu. Viņš ir pārāk labs, lai viņa nepadalītos. Bet Lolita arī, nu, ģimenē, tie, kas viņa tuvāk ziņa, viņa zina, ka Lolita ir kaut kādā ziņā slavena ar to, ka viņa piečurā bikses agrāk bija daudz biežāk no smiekliem. Viņa smējās tā, ka viņa piečurā bikses, kas ir skaista sajūta. Un cilvēks, kurš nav piečurājis bikses no smiekliem, es tev to novēlu, jā, ir ķēpa, bet tā smirdzīguma līmenis ir through the roof. Ir 11, tu nevari, un tev gribas vēl vairāk, un vienā brīdī tu... Relīfo sevi? Patulko. Patulko.
Jā, tu palaidi vaļā un ļauj tam taisa traumai plūst.
Un jā, un viss, un tu, jā, un tu turpini smēties, un tu jūti, kā lēnām tavs bikses paliek viens slapjāks. Un nav patīkami, ja tev slapjas bikses.
Jā, smieku lupa.
Bet kādu brīdī bija mana dzimšanas diena. Te pats stabilā es viņu izlēmu svinēt, tā kā tas nevarēju.
Kādu brīdi? Tieši 24 stundas?
Jā, kādu brīdi bija man dzimšanas diena, un es uzaicināju, man bija tāda tradīcija vienu brīdi uzaicināt ģimeni, krustvecākus un ieturēt ar viņiem svinīgas vakariņas pie manis. Un ir šāds vakars, tas nav pirmais, tagad jau kādu trešo gadu pēc kārtas, mēs esam manā istabā, mēs sēžam un tiešām svinīgi, mazliet pat zolīti, mazliet varbūt pat stīvi, es teiktu. Un kas notiek? Mums ir, kā tu zini, Robert, šajā dzīvoklī regulāri krēsli, kas ir uz sabrukšanas robežas.
Jā.
Šajā brīdī, kas notiek, Lolita sēž visu to laiku uz vienu no šiem krēsliem. Un šīs svinīgās vakariņas, tur tēti stāsta, ka pirms 20 gadiem, kā viņš tur bija pavārs, tur omīti vienkārši mīl skatās uz mani un priecājās, ka es eksistēju. Tad krustucāki, jo es labēju to, cik garšīgs ēdiens ir. Un tad ir mana māsa, kas vienā brīdī vienkārši noveļās no krēsla, jo krēsla saplīst. Viņa uz grubušiem krēslu uzkrīt virsū. Un tas vienkārši tik no zila gaisa, un tas, ka tas krēsls nokrit, un viņi sāk smieties. Un mēs arī smējamies. Un viņi sāk smieties par to, kā tas viss izskatās no malas. Un viņi sāk smieties vēl vairāk, un viņai sāk nākt tas, ka viņai grib čurāt.
Oh.
Un tāpēc viņi vēl vairāk sāk smieties. Un vienā brīdī viss klusē, un viņi tikai smējās. Un tas padara visu situāciju vēl viņai smieklīgāku. Un viņa sāk čurāt. Un kas notiek? Mums ir šīs svinīgās vakariņas. Man atzimšanas dienā manā istabā pie galda, kur ir kaut 10 cilvēki. Un tad man mās vienā brīdī nokrīt uz zemes, sāk smieties un piečurā sev bikses. Piečurā tā, ka aiz viņas paliek peļķīte. Un kas notiek, visi turpina sēdēt, jo viņiem tāds, nu kādu, kur man liekas ļoti rēcīgi, kādam liekas, un pieaugus sieviet, čurā biksē, kādu, kur, un tas ir vienkārši tik rēcīgi, jo viņi dzīvoja arī šajā dzīvoklī tie laikā, viņi vienreiz aiziet pārģērbties, bet tad neviens jau negribēja tur, nu, slaucīt viņš čurst, viņai burtiski jānāk pie tā paša galda, jāslauka viss, tas savu peļķīte, jānāk atpakaļ, tas bija vienkārši. Tas bija zelts, jo vienkārši tā situācija padarīja to visu tik labāk. Ja tā būtu bija vienkārši draugu ballīt un viss sēdēt tā, bet ģimene, svinīgi, Lolita nokrīt uz zemes, piečurā bikses, pēc brīža atnāk un ar lupatiņas lauk sev peļķīt. Burvīgi atmiņa, nekad negrib viņu pazaudēt, tāpēc viņu iedokumentēja, lai es viņu neaizmirstu.
Tā varētu bet būt teikt, ka tā bija labākā dzimšanas dienas dāvana.
Tā bija labākā dzimšanas dienas dāvana, tā ir par to gadu un pēc tiem nākamajiem dāvana.
Tas jauki. Bet viņi jau to nevar kontrolēt. Tas ir viņai pēc sakas, tas viņai sakas pēc dzemdībām, jo daudzām sievietēm pēc dzemdībām ir viņas tieši sāk čurāt, kad smejas.
Nē,
jo viņiem grūtāk saturēt.
Lol, tā...
Kaut kas tur saistīts.
Savos tīņa gados jau tā darīja. Mm. Jau mm-hmm. man šeit no 13 gadiem Lolita smējās tik gardi, ka dažreiz viņai sanāk
viņa piečādīgs. Viņa tiešām gardi smējas, jā.
Statistiski vienreiz gadā. Bet tagad tā statistika mainīsies. Es domāju, ka tas dzīves smagums un nāsta.
Jā, varbūt viņai vairāk ir jāsmējas. Varbūt viņai... tas ir tavs uzdevums. Jo tā ir dāvana, kas dod, turpin dot gan viņai dzīvē, būt jautrāk un smieklīgāk, gan tu dabūt viņas čurs,
Jā.
Kas būtu dāvana tev.
Tā ir, bet es neesmu tik smieklīgs, un Lautai viena specifiska, kas...
Viņai patīk.
Viņa smējas par sevi.
Jā, par sevi viņa smējas primāri.
Par sevi viņa smējas ir gardāk, līdz ar to ir... Tas ir viņai pašai jādara. Viņai pašai kaut kas jāizdara,
nu, jā, lai viņai liktos reicīt. Jā, bet viņa arī visu laiku izdara. Tev vajag...
Dot ziņai tev situācijas.
Vajag, jā, tev vajag gan iedot situāciju, gan paskaidrot, ko viņa smieklīgi izdarīja šajā situācijā.
Jā.
Un tad viņai ieslēdz, jo citreiz tev vajag skatu no malas. Jo no malas cilvēki var tavu amizantumu labāk saskatīt, nekā tu, tev tā vienkārši ir norma.
Jā.
Citiem cilvēkiem tās, o, cik amizanti.
Tā ir, tā ir. Tu esi piečurējis bikses no smiekliem?
Nekad nē, es neesmu...
Poor guy.
Zini, ko es iedomājos, ka varbūt vajag uztaisīt kaut kādu Lolitas cepienu.
Jā.
Vai kaut ko tādu. Jo tas ir par viņu. Mēs aicinām Komediju Latviju komiķus, jā.
Jā.
Viss, Renārs Zeltiņ, protams, jā. Ralf Heilandu. Viss parastos, Baiba Sipiniec Gavar. Un tad viņi raust to Lolitu.
Jā, un viņi...
Mērķis ir dabūt, ka viņi apčurājas. Atkal. Jo tas, man liekas, strādāt, jo tie... Nu labi, šie cilvēki viņi nezin, bet ja joki ir par
problēma.
Viņu, tā ir problēma. Bet ja joki ir par viņu, tad ja viņi atpazīst jokā sevi, tas viņai liktos smieklīgi, tas varbūt likt viņai pačurot vairāk.
Jo viņi, nu jā, viņi sanāk tikai par Lolitas izskatu varētu kaut ko pateikt, jo vispār...
Taisnība, mums vajadzētu vienkārši... Dabūt, ka viņi dzīvo ar Lolitu,
gadu
ka desmit cilvēki dzīvo jā. Gadu ar Lolitu un tad...
Cerbūt arī raidījums, kaut komēdijas raidījums,
kur mēs
lietas Lolitai piečurāt bikses.
Jā, tas ir labs raidījums.
Jā, runājot
par... Mēs varētu savākt arī uztaisīt castingu, savākt vēl dažus cilvēks no Latvijas, kas šādi čurā biksēs.
Runājot par raustošanu,
Robert... Salikt viņus visus vienā mājā?
Robert, tu izskaties, it kā tavai draudzenei būtu mēnešu reizes... Un tu atcerējies nomazgāt tikai savu muti un degunu.
Jā. Šis bija pirmais, kad man nokrāsoja mati. Šis bija pirmais joks.
Šis bija pirmais. Viņš ir visvieglākais. Robert, tavu frizūru varētu saukt par futbola vārtiem šobrīd.
Ok. Šis jau šis nav dzirdēts. Šis arī interesantāk.
Tu izskaties... Gandrīz Riš. Nu, man vairāk nav
tā kā nekā. Gandrīz draugi.
Tā kā gandrīz, nu, no turienes arī atsauc.
Jā, es gribētu paturpināt vienkārši to ideju par to, ka mums ir realitātes šovs, kurā mēs savācam līdzīgi kā Okārts akadēmijā mājā. Visus šos
12 wannabe komiķi.
12 wannabe komiķi kopā ar četriem cilvēkiem, kas čurā biksēs, ja viņiem ir ļoti smieklīgi.
Oh, jā.
Un tad vienkārši viņi dzīvo kopā, mēnesi, divus viņi jau iepazīst viens otru. Katru nedēļu Okards akadēmijas vietā, Okards akadēmijā viņi dziedāja dziesmas.
Viņiem ir
šeit mums open ir roasts, mums jā. Ir open mics un roasts cepiens katru nedēļu.
Jā.
Un, protams, arī ikdienā notiek kaut kāda viņas laika mēģināšana, jo tikko kā tu liec čurāt, kādam no tiem cilvēkiem, tas tev... Tu dabū punktus,
imunitāti,
jā, tuvāk lielajai naudas balvē tevi pietuvina 10 000 eiro, ko saņem uzvarētājs šajā šovā.
Tas ir iespējams labākais rādījums, kāds jebkad esmu dzirdējis. Tas ir kaut kas, ko es skatītos.
Bet vispār, ārzemē varētu tādu uztaisīt, jo ir grūti jau vienkārši savākt tos čurātājus, bet to, ja tu taisi lielā valstī, tad, tad tu varētu atrast pietiekoši daudz. Es nezinu, iespējams, Latvijā Lolita ir vienīgā. Ierakstiet komentārā, vai, ir, vai jūs zinat cilvēku, kas, kas mēdz apčurāties no smiešanās intensitātes.
Es, man šeit esmu vairākas reizes apčurājās personīgi, bet es, es atceros vienu konkrētu reizi. Vienu konkrētu man lika smieties Samārs Penders, un tas pat nebija apzināti. Bet es atceros, ka es sēžu vienā istabā, es caur istabas durvīm izmetu kolčiga bumbiņu, cik vien stipri varu. Un tad es skatos pa tādu šauru. Es redzu tikai, kas ir durvi ailē, jo tās durvis ir vaļā. Un Māris aizskrien pakaļ tai kolčiga bumbiņai. Un kas notiek... Es redzu, kā no viena sāna uz otru palido kaučika bumbiņa, un Māris vienkārši pēc sekundes lec viņai pakaļ, vienkārši lido gaisā. Un man tāds, tas bija tik, tik grēcīgi. Un, un tā atkārtojās trīs reizes, jo tā viņa laikam labi aizlidoja, ka tā kaučika bumbiņa atgriežas. Un
tas bija tāds tikai... Scooby-Doo moments.
Scooby-Doo kārtīgs, Betty Hills, vai es nezinu, Mr. Beast, un viņš vienkārši lido. Un izsās, ka viņš riktīgi cenšas, ka viņš ieliek visu enerģiju, ka viņš tā kā ķer bombu, kas lido viņas futbola vārdus devenē, ka viņš tā kā ieliek visu sevi un ir izstiepies un abas kājas ir gaisā. Un vienkārši kaučika bumbiņa un Māris pēc sekundes lido viņai pakaļ. Kaučika bumbiņa un man tāds fiziski iespējams, ka tā bumbiņa tik labi aizkartījās uz to pusi un uz to pusi. Un viņš dabūja tā. Un es vienkārši atceros, ka esmu zemē, es turu roku pie biksēm un es nevaru. Un es nevaru, es tā ņirdzu un es piečurēju bikses. Tas asies, bija tik garšīgs smieklis, ka es joprojām atceros.
Oh, varbūt tas jums ir ģimenē.
Varbūt, bet es smējos par Māri un kaučeku bumbiņu. Tas
jā,
ir
bet tā čurāšana, jo es nezinu nevienu citu cilvēku. Es par nezinu, nezinu cilvēks, kas apčurājas smējoties.
Nu, es nesen redzēju vienu video, kur meitene apčurājas no smiekliem. Tas bija diezgan.
Nē, es zinu video, kur meitenes čurā. Daži vienu otrai virsu vai...
Jā,
Robert, es vīrietim, pēc... vai viņam čurā virsu.
Kur tu redzēji šos video? Es neklusu, es savā... klasiskā TikTok video.
Savā favorites folderī pie bookmarkiem.
Ok, gribēšu patšikot.
Jā.
Kad pēdējo reizi
bija? To sauc Golden Shower, tā kā tu zini, ka tas ir labs kaut kas, jo zelts ir labs.
Zelts un duši un ir arī nais.
Duši ir forši. Kaut es tā nedomāju bērnībā.
Kad pēdējo reizi bija Airbnb kādam?
Nu, Luksemburgais bija Booking.com.
That's, nu, tas principā skaitās.
Jā, tas pats.
Es storijos scrollēju savu Instagram, un šitais segments tagad būs kāda laiciņa. Instagramā es nesen biju, un draugu storijos es ieraudzīju vēl kāda cita sveša cilvēka storijas par to, ka viņš ir bijis vietā ar nosaukumu Gauja Club. Tā ir meitene viena. Un šī meitene...
Viņa, vai meitene ir Gauja Club? Viņa,
viņa
sauc,
bija viņa vietā...
Viņa Gauja uzvars Club?
Nē. Viņa bija vietā ar nosaukumu Gauja okay. Club, kas ir viesunams.
Labi.
Un viņa rakstīja, ka viņai tur bija nepatīkama pieredze ar cilvēku, kurš viņu tur uzņēma. Kas
storijā
saimnieks.
Viņa to rakstīja.
Jā, un tur bija daudz vietas tādai tā kā interpretācijai, kas tieši noticis. Ir skaidrs, ka tas vīrietis laikam, kas ir galvenais tur bijis, ir visu laiku piesējies klāt izstāvies, ka tu aizbrauc uz Airbnb vai kaut viesu māju, tuvāk tur upītē. Es nezinu, Gauja Club izklās, ka tur pie Gaujas klāt ir.
Jā, būtu stulbiet, ir 50 km attālumā no Gaujas, Gauja Club.
Un daudz cilvēku, kas dodas bieži šajādos retrītos, viņi grib pabūt vieni, viņi grib pabūt ārā pie dabas, jo varbūt viņi dzīvo tur Rīgā vai pilsētā vienalga. Un tad tajā storijos bija skaidri redzams, ka šis vīrietis visu laiku ir sējies klāt un negribējis atdot to vientulību. Un tā, ka viņam pasaka, ka negribēja viņu pavadīt laiku, pirmkārt viņš nestiprot, un otrkārt viņš apvainojas un sāk draudēt. Tagad izklausās, cik vien šeidī varbūt man bija tāds, hei, izklausās interesanti, ko es daru, es tajai meitenei uzrakstu.
Bukoja Gauja Club.
Tas ir iespējams, ko mēs darīsim, Robert. Okay. Jo ko es izdarīju, es piezvanīju šai meitenei.
Aha.
Un es viņai teicu, klausies, lūdzu, pastāsti vairāk par šo stāstu.
Un izpēlēsim šo sarunu.
Kas ten?
Izpēlēsim šo sarunu.
Hello.
Hello.
Tu esi Roberts vai tu esi tā meitene?
Police.
Roberts, pats tu laikam esi ierakstīt pats. Izklausi, ka esam Roberta piezvanījis. Robertam piezvanījis tā.
Klik.
Jā, tu piezvanī man netīšām. Es nezinu, kur ir labākā. Man patīk tas.
Palīdz.
Man patīk tās, kas ir ar emociju, kā tu rēģētas kaut ko skumīgu. Bet jā, brīvšā brīdī uzreiz kaut kas priecīgs notiek un tad atkal kaut kas
skumīgs. Man ir vien piezvan man.
Es varu vienkārši pieklāvēt pie tavām durvīm. Robert!
Oh, nā! Gribēja mi korazon!
Es skatos, 24. Būs varans gads.
Es nezinu. Kas ir korazon?
Mums ir jau kaut kāda 20 īziņas potenciāls skaņu.
Skaņu īziņas? Zini, ja būtu 2005. Gads, fucking mēs tās melodijas, jā. Īziņu melodijas vienkārši tirgot pa labi, pa kreisi. Tas būtu liels biznes mums.
Mamma mia, īziņa!
Oh, Roberto Meloni.
Tātad, kas notiek? Šī, es tagad atskaņošu reizijas
pieredzi. Tu gribētu tādā viņas vārdu teikt?
Es viņai piezinīju, viņai pajautāju, vai viņai grib, lai es saku viņas pilno vārdu. Viņa teica, ka viņai vienalga, tāpēc pateikšu viņas vienkārši vārdu.
Tu varētu teikt. Nē, es gaidīju.
Viņa teica, ka viņa negrib, lai viņu...
Viņa teica, ka es varu teikt viņas pilno vārdu vai jebko, tāpēc es viņu saukšu par dundelu, bumbelu. Tu vari izvēlēties. Tev nav jāsauc viņu īstajā vārdā. Mm. Labi, tas bija smieklīgi tikai man. Reizijas ziņa.
Reizijas...
Bet nesaka viņas uzvārdu, jo es negribu... Ja tā ir Reizija Kalniņa, tad es ietekmē to, kā es klausīšu uz šo visu.
Labi, es tev pagaidām neteikšu. Es tev vēlāk pateikšu, vai tā bija viņa. Un es gribu pašreiz pateikt, es viņai pateicu, ka šī saruna tiks ierakstīta. Viņa bija informēta par šo, un tad es 3,5 stundu čakarējos ar savu telefonu, meklēju, kā ierakstīt sarunu. Izrādās, tas nemaz nav tik viegli, un tev vajag kāds third party aplikācijas, kas, protams, maksā naudu. Beigās es vienkārši paņemu citu telefonu un ierakstīt, tāpēc varbūt tā kvalitāte nav pat augstākā. Bet īsumā par to, kā... Kas notiks ar tevi vai kas notika ar šīm dāmām, kurām bija nepatīkamā pieredze Gauja Club?
Kas notiks ar tevi?
Ir šī konkursu, kad saucās Influencer Days, kur viņi...
kas tev? Kas notika?
Es nezinu. Pastāst, kas notika?
Gauja Club bija uztaisījuši konkursu, kad saucās Influencer Days, kur viņi... kā teikt, izvēlās influencers, kuri brauks un veidos saturu par viņu to atpūtas kompleksu. Un, jā, nu es pati neesmu influenceri vai satura radītāji vai kā to nosaukt, bet es vienkārši pieteicos konkursā, ietagoju arī savu draudzenu, un tad tur arī tas cilvēks, ko tu ietago, tu vari ņemt līdzi un braukt tā kā taisīt to kontentu viņiem. Nu, lūk, tad mēs aizbraucām. Viss sākumā bija kārtībā. Es ar savu draudzenu bijām pirmās, kas ieradās. Saimnieks mūs sagaidīja. Varbūt nedaudz dīvaini likās tas, ka tā kā praktiski pirmie vārdi, ko saimnieks jau sāka teikt, bija par to, cik viņš ir liels biznesmenis. Viņam ir bijuši tik daudz liela biznesi tur. Un ka tagad vienkārši viņam tas ir atlicis, tādēļ viņš nodarbojas ar šo. Bet nu neko tādu, protams, nepadomājam, ierādīja mums mājiņu, viss ļoti tīrs, viss ļoti forši, vieta tiešām fantastiska. Un tad bija tāda noruna, ka mēs ierodamies, iekārtojamies, pēc tam, kamēr ir dienas gaismi, tas bija jau trijiem, ejam jau pafilmēt saturu, uztaisīt video bildes, un pēc tam tiekamies tajā viņa saucamajā Austru loftā. Kur mums tā kā būs tāds mītings, kur viņš pastāstīs par visu to atpūtas kompleksu un, nu, iepazīstamies un tā tālāk par saturu parunāsim. Nu, lūk, tad mēs ar draudzeni jau gājām filmēt, tad ieradās arī vēl divas meitenes un neko visu laiku bijām ārā filmējām, līdz viņš mūs pasauca iekšā uz to Austru loftu, un mēs tagad tā kā būtu laiks tam mītingam. Tur viņš mūs cienāja ar šampanieti un vīnu un austurēm. un it kā viesmīlīgi, bet kaut kādā brīdī tā viesmīlība sāka robežoties ar tādu pārāk lielu uzbāzību.
Uzbāzību, tas tā kā koļīšanās?
Nē, 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 tāda rakstura uzmākšanās noteikti nebija nekādā gadījumā.
Jā.
Varbūt uzbāzība vairāk ar to, man liekas, tā lielākā problēma bija tajā, ka saimnieks varbūt bija pats kaut ko citu iztēlojis par šo dienu, un mēs, meitenes, arī bijām kaut ko citu iztēlojušās, jo, protams, satikties parunāt par to saturu un vispārējo, tas ir pilnībā normāli,
jā.
Bet mums sāka rasties tās lielākās neveiklas situācijas tajā mirklī, kad nu, viņš pats inicēja, ka mēs tagad dosimies pirtī, kamēr vēl ir gaišs, un tad viņš tāds pasaka, es arī iešu uzvilkt halātu, un tā kā iesim pirtī, un mums bija šī tāda nesaprašana, jo mēs esam pilnīgi svešā vidē, nu, meitenes, un mēs nejūtamies ērti iet tā kopā pirtī, un vispār mēs tā kā nebijām gaidījuši to, ka mums būs jāpavada visu laiku laiks kopā ar viņu. Visu laiku viņš turpina pieminēt to, cik viņam ir daudz biznesi un cik ļoti viesi viņu mīl un dievina un, piemēram, uzliek uz stumbiņas atskaņo kaut kādu atsauksmi, kur tieši izceļ par viņu, cik viņš ir lielisks un tad arī cik viņam liela lieliska mūzikas gauma, tāpēc, nu, tā tāda interesanta varbūt uzvedība bija, bet, nu, protams, tas nav nekāds drauds mums, mums vienkārši likās tā netipiski. Nu, lūk, un tad mēs aizējām uz to pirti. Un,
kopā ar viņu, jā?
Nu, vēl mēs no sākuma iegājām tur iekšā vienas pašas, un tad mēs iegājām iekšā, mums likās labi fū, tā kā cerēsim, ka mēs būsim vienas. Bet tad viņš tā kā pienāca pieklāvē, viņš teica, es atnākšu jums uztaisīt tur rituālu, arī var nopērt vai ko, jo tur tās slotiņas bija.
Jā.
Mēs vienkārši nejutāmies ērti. Un viena no meitenēm pateica pieklājīgi, ka nav nepieciešams, mums viss ir labi, ka tiešām nav nepieciešams to darīt, ka mēs negribam.
Jā.
Bet viņš tā pati ņēma un ienāca uztaisīt to rituālu, visu pārējo, nu, nekāda pēršana nekas tāds nebija, bet, nu, vienkārši tas, ka viņš nerespektē to mūsu vēlmu, ka mēs, nu, nejūtamies ērti un negribam mēs tomēr tā visas paaugstīmos un tā tālāk. Tajā mirklī arī atbrauca vēl divas meitenes, viņas kavējās mazliet, un tās meitenes negāja ne pirtī, tur bija arī kubuls, pēc tam viņas negāja ne pirtī, ne kublā, bet tad viņas sēdēja visu to laiku ar viņu tajā austaru loftā. Un tad, jā, protams, mēs tur arī tam visam pa vidu visu laiku filmējam saturu un tā tālāk. Un logiski pēc tam meitenes mēs gribējām aiziet augšā mājā savā, iet dušā, sakopties pēc pirts un tad nākt atpakaļ lejā. Jo, nu, tur es atgādinu, ka tur tās divas meitenes visu laiku to visu vakar sēdēja ar viņu kopā.
Jā.
Nu, lūk, un tajā mirklī sākās tāda agresija no viņa puses. Nu, vispār tā agresija tā minimāli bija jūtuma visu laiku, jo viņš visu laiku tā kā jautāja, vai jūs jau ielikāt storiju, cik storijas jūs jau ielikāt. Atrunāts bija par to, ka mums ir jāielikt divi līdz trīs storiju un viens rīls, kas, protams, ir tā kā jāsamontē, un tas tā kā uzreiz nenotiek. Bet bija visu laiku tas spiediens par tiem storijiem, un arī viņu, viņš bija ļoti tā kā piekasīgs pie tā, cik liels taks, kur viņš ir, kāds viņš ir, un jā, viņam tā kā ļoti specifisks prasības bija par to. Un tajā mirklī, ka mēs tur augšā mazgājāmies, viņš piezvanīja otrēm tam pārītam meitenei, vienai no meitenēm.
Mm.
Un tad tur sākās tāda augstos toņos runāšana. Nu, praktiski par to, ko mēs tad vispār esam atbraukušas un ka mēs neko nefilmējam, neko nedaram.
Bet viņš tāds sazēries šajā brīdī ir vai tā ir paskaidrs, kā ka jūs atbraucētu? Vai viņš ir...
But, par to alkoholu grūti novērtēt, nu tajā mirklī noteikti jau bija kaut kāds reibuma līmenis, jo nu, mēs meitenes iedzērām pa glāzītē un viss, mēs vienkārši negribējām. Tad mēs arī bijām pie stūras un tā tālāk. Bet, nu, par to arī tālāk stāsts bija tāds, ka viņš vienkārši tur turpināja dzert viens pats. Sakojoši notika tas zvans tajai meitenei, Un tad tās meitenes pasauca mūsu ciemos pie viņām un pastāstīja par to situāciju. Mēs, protams, šokā par to, bet mēs sapratām, ka mums ir jāiet palīdzēt tām divām atlikušajām meitenēm, kas lejā sēdē ar viņu kopā visu vakaru, jo viņas nebija neēdušas neko, nu tikai cienāja šampanieti, ja, bet kaut kā mēģināt viņas, ka viņas arī var atnākt atpūsties.
Jā.
Un tad es un vēl vienu meiteni nogājām lejā, viņš arī pats jau teica, ka viņš ir ļoti uz mums apvainojies, un tad mēs izrunājam to situāciju par to, nu, es teicu, ka mēs gribējām iet dušā, un mēs būtu nākuši atpakaļ, un viņam tā lielā aizvainotība bija par to, ka viņam likās, ka mēs tā kā iegājām pirtī, patusējāmies un aizgājām gulēt, tad paldies nepateicām un neko, lai gan nebija pat tik vēls, mēs noteikti nebūtu gājuši gulēt un tā tālāk. Un it kā izrunājām visu to situāciju, un tad viņš pat atvainojās un iedeva mums pēc tam pudelī šampanieša, un likās, ka mēs visu tā kā pabeidzām uz labas notas, vienkārši notika pārpratums, un arī visas meitenes aizgājām tad tā kā uz mājiņa augšā. Nu, lūk, mēs tur visas sēžam tajā mājiņā.
Visas sešas, jā, tad arī pēdējās pāris mēģinājums.
Jā, visas sešas mēs sēdējām vienā mājiņā, vienkārši pārunājām visu to situāciju. Un tajā mirklī sāka Instagramā sūtīt ziņas, man liekas, jā, divām no meitenēm par... Viena meitene vēl bija ielikusi vēl papildus storiju, nu kā mēs centāmies paustot, lai viņš būtu mierīgs, nu ka mēs taisam tās saturu un visu pārējo. Un atkal viņam nepatika tas taks, un tad tur bija dažādi aizmaini.
Tas viņam nepatika taks?
Tā kā tieši kā mēs ietagojam to Gauja klubu. Jā.
Ok, jā.
Nu, un tad vispār bija dažādi tur aizvainojumi, viņš mūs par stirnām nosauca, par kazām nosauca. Nu, tur meitenes vispār teica tās, kuras sēdē ar viņu tajā loftiņā visu vakaru.
Yeah.
Ka viņš mūs tā kā visas pārējais meitenes aprunāja, tur nesmuk izteicās. Nu, tādā garā vienkārši bija dusmīgs uz mums. Jā, bet sākās tās ziņas, un ziņas ir tiešām daudz, un tāda, nu, mazliet, jā, viena pēc otras, un tad, jā, sākās par to atkal, ko mēs tā esam atbraukušas, un ka viņš mums tūlīt izslēgs visas komunikācijas. Meitenēm arī ir visi skrīnšot no tām ziņām un viss pārējais. Un jā, uz tajā mirklī, protams, paliek ļoti neomalīgi. Un tad mēs paskatījāmies to lodziņu, mēs tur redzam no tā mūsu loga to loftu, un mēs saprotam, ka viņš joprojām ir tur, tur dāk gaisma, un viņš tur viens pats dzēr. Nu, mēs arī tām meitenēm paprasījām, nu, cik viņu prāt viņš aptuveni izdzēr, jo tās meitenes nu, katru paglādītai. Un viņas teica, nu, vismaz divas pudeles. Un, nu, viņš bija ļoti atvainojies par to, ka viņam laikam iepriekšējās pieredzes bija savādākas. Viņš teica, mēs te visi balējāmies, visi pīpējām, jūs neviena nepīpējat pat, neviena negrib dzert, neviena negrib austeres un tā tālāk. Un, nu, viņam par to bija tāda sāpe. Bet laikam jāsaprot arī tas, ka nu, mūsu bariņā nebija neviens vīrietis. Es domāju, ka tas arī varbūt izmainīja to visu pasākumu enerģiju. Viņš teica, ka viņam nebija bijusi tā, nu, tieši tā influencer diena tikai ar meitenēm, ka parasti bija kāds vīrietis, un tas arī viņam tā, nu, tā kā negāja pie sirds.
Bet viņš jau izvēlās, kas tur ir.
Nu jā, laikam bija paredzēts būt vēl vienam pārim, kur bija tieši puisi un meitene, bet viņi saslim un netika. Mm-hmm. Un tāpēc vienkārši sanāca tā, ka bija mēs tikai meitenes. Un, nu, mēs vienkārši neitāmies droši kaut kā... svešā vietā mežā balēties ar vīrieti kopā un tāpēc, jā, viņš turpināja draudēt par to, ka atlaiks mums elektrību. Meitenes, kuras sēdē ar viņu, minēja arī, ka viņš to esot atkārtojis pat kāds 20 reizes pat viņām dzīvējā un dažādas frāzes izteicis, ko viņas tajā mirklī neuztvēra tik asi, bet pēc tam jau likās, ka varbūt tā varētu būt patiesība, jo vienkārši bija ļoti neomulīgi, ka mēs redzam, ka viņš joprojām sēž un turpina dzert, bija jau kāda 11 vakarā. Viens pats sūta mums šīs ziņas, un tad mēs ar meitenēm pieņemam lēmumu, ka mēs brauksim mājās, jo vienkārši nav patīkama sajūta. Tad mēs savācāmies, Mēs atstājām atslēgas tur vienā no mājām, un visi aizbraucām mājās. Bet mēs viņam pēc tam uzrakstīju, ka mēs aizbraucām, atstājām atslēgas tur, vienkārši nejutāmies ērti. Tad viņš visām meitenēm pēc tam uzrakstīja, ka par solidaritāti 5 zvaigznes. Un jā.
Un jā. Nu, un tāds tas bija tas šīs meitenes un vēl 5 meiteņu pieredze aizbraucot uz Gauja klāba.
Kas ir interesanti, kamēr es šo klausījos, es atceros, ka jā, es redzēju dažus no tiem storijiem Gauja klāba, un man patika, un es nobukoju vasarā veselas 2 nedēļas tur palikt.
Mm.
Jā, tā kā es braukšu uz Gauja klāba. Ja tu bija labi stori, bija labas reklāmas, man bija tāds... Šis izklausās, ka izskatās šajos storijos, ka viņam iet ļoti jautri tur.
Jā, jā, tikai, zini, tas ietagojums varētu būt bišķiņ labāks.
Man likās, ka tas ietagojums bija kaut kas bija gailīgāra. Ne, nepareizais
izmērs un nepareizajā vietā telefonā.
Atā. Jā, man nav īsti pat nejausmas, kā var nepareizi kaut kā slikti ietagot, bet es noteikti jutu, ka tas bija nepareizi un slikti, kā bija satagota tie storiji. Wow, bija interesanti, man likās arī, ka tagad Rihards Sniegs Latvijas Radio viens žurnālists.
Es tikai dzīvē neesmu jūties tikai kā liels žurnāls. Man ir tam turpinājums, jo...
Man bija tāds, ka es skatos degpunktā un tad uziet tas ekrāns, kur ir tikai audio telefons sarunu.
Jā.
Un ir maz bildīti sānā ar to cilvēku.
Jā.
Un... Skaņas waveform.
Jā, o, es pat mazliet vēl šito samontēju audio.
Jā. Absolūti varēja redzēt, ka tas, tu esi izveidojis šo Latvijas Radio 1 sižetu.
Un nosaukums tāpēc šajā epizodē arī ir nosaukums Latvijas Jeffrey Epsteins Gauja Club.
Wow. wow, ak Dievs. Tas ir kā, ja Rīga ir mazā Parīze, un tiešām Rīga nav tik... Līdzīgi Parīzai, tad arī Latvijas Jeffrey Epsteins nav tik līdzīgs Jeffreyam Epsteinam
nope.
Savos noziegumos. Nu, labi. Tas, ne, es domāju, ka nevajag salīdzināt tā cilvēks. Nu, ne jau ar Jeffrey Epsteinu.
Tur ir kaut kādas paralēles. Nē, nu, manuprāt, ir, tiekais, man ja uzdevu tos jautājumus, man likās, ka tas low key ir groomings un uzmākšanās diezgan izteikta. Un... Jo tur ir tik daudz predatoru
sācās. Tas ir grooming. Kas ir grooming? Groomings, man liekas, ir... Tu zini, ko nozīmē groomings?
Nu, groomings...
Jo
nu...
man liekas, ka tas nozīmē kaut ko citu.
Groomings nozīmē to, ka es par tevi parūpēšos un darīšu tev lietas, un tu jutīsies kaut kādā ziņā man parādā vai tam līdzīgi. Viņu var definēt vēl citāk, okay. Bet šis noteikti iekļaujās tajā definīcijā. Tas noteikti iedzem tā. Un es to varu pateikt, kāpēc man tas likās interesanti.
Labi.
Pēc īpaši pēc tās sarunas un viņu noklausoties, tas, ko es negribu gaidīs, man likās, ka tur būs šajā sarunā, bija tas, ka viņš vēl tev tiešāk uzmāksies vai koļīs.
Mhm.
Es gribu arī pabeigt, kad es viņai palūdzu pārējo meiteņu ziņas atsūtīt screenshotus un audio ziņas.
Wow, šis ir Rebaltika mā vesels pētījums mājaslapā.
Un ko man teica, ka bija ļoti daudz beigās ziņas uz tiem storijiem, kur viņi stāstīja to bēdīgo realitāti. Daudzi tici cilvēki, kas nav šīs 6 meitenes, atsaucās no savām pieredzēm, jo šis jau tiek darīts kādu laiku. Un ir, viņas nav vienīgās, kas ir aizbraukušas prom no viesunām. Tā ir tāda normāla parādība. Un es domāju, ka mēs jau arī bieži vien dzirdam tikai tos dažus sliktākos stāstus, un tikai daži ir atsaukušies un vispār pamanījuši, ka kaut kas tāds bija. Bet jā, nu sāksim ar to, ka rekur tu esi pirmais red flags, viņš atnāk un viņš stāsta nevis par viesunam, bet viņš stāsta, cik viņš ir kruts, cik viņam ir daudz naudas.
Jā.
Ko mēs, viņi pateica vienā brīdī, kas liekas vispār diezgan citplanētietiska rīcība ir atskaņot audio ziņu ar atsauksmi par to, cik viņš ir foršs.
Es absolūti, jā, es gribēju, tas ir, es gribēju pievērsties šim, jo tas bija man mīļākā detaļa šajā visā, ka vienā brīdī viņš, Viņš ieslēdz jebēlu tumbiņu lielo
konusu. Sanākam meitenes.
Viņš ieslēdz, tad viņam vajag piekonektēties telefonam, bluetootam no sākuma nesanāk. Tad vajag tā blup, blup. Un tad viņam tas battery low, viņam bāc labi pagaidulīt, tad viņš piesprauž to tumbiņu, atrod to lādētāju, piesprauž viņu klāt. Un viņam tā, labi, tā, šī būs atsauksme par mani no cilvēka.
O, man ļoti patīk, Juris, viņš ir fantastisks.
Kas tieši tur notika? Tas ir kaut kas, ko es noteikti gribu sākt darīt, iedusmojoties no šī katru reizi, kad es iepazīstos cilvēkiem. Es gribu savākt, nu, galu galā, darbā ir rekomendācijas vēstules.
Kāpēc ne draudzīgi?
Vai ne? Kāpēc ne ikdienā? Kāpēc, jā, tu satiec jaunu cilvēku iepazīst, izvāc savu jēpli tumbiņu, uzliec uz visskaļāko atskaņojumu. Tāds tev, pieņemsim, tu varētu man ierunāt labu atsauksmu.
O, totāli. Klau, ja kāds vēl nodarbojas ar dating life un iet uz Tinder randiņiem, ņemiet šo taktiku.
Absolūti.
Jūs apsēžaties gaujā pie pusdienu galda, jūs ir tikko satikušies un uzreiz vienkārši uzliciet kā mūzika fonā.
Burlup! Tā, re, kur ir 15 minūtes, kur cilvēks stāst par man labas atsauksmes.
Mans dēliņš.
Mans mazdēliņš ir ļoti jauks.
Viņš man regulāri piezvanu un ir atbildīgs un mīl savējos.
Lowkeat, ja ir jauka ziņa no omītes, daudzām meitenēm tas būtu zaļais karoks.
Jā, tas ir... Jā,
absolūti. Es zinu, vismaz Evelīna, ja viņa būtu šajā situācijā un būtu no jauks mīļas omītes, jauka mīļa atsauksme, jā. Viņa izkustu absolūti.
Tas ir kaut kādā ziņā cheat codes. Līdzīgi, ja arī tu pieskati kaut kādu māsas bērnu, tas nav tavs bērns, bet tev ir tas bēbīts, kurš ir smīlīgajā vecumā, un tu pa viņu rūpējies, un tu esi gādīgs.
Varbūt no viņa ir atsauksme arī.
Jā.
Tev nomīts.
Agugugu. Dāvoči zabēči, jauks viņš man doļu kāpēc.
Jā, nu? Tā ir lieliski ideja.
Jā.
Tā ir lieliski ideja. Zini. Tā ir lieliski, gribu zināt to. Es gribu zināt arī, kā tas notiek, kā tu ievāc šo atsauksmi no cilvēka, kas paliek tavā viesinamā.
Viņš saka... Es domāju, tur pat divos naktī, ka viņš teica, ka viņam bija cits pieredze trijos naktī, ka viņi tur spārdzērušies šampanieti, pārādušies austariņš, tas davai ierunā, kā tu jūties šeit gauja klāb.
Labi. Nā, es man ļoti patīk šeit, ka viss ir tāds pagāja, man nāk vēmeklis.
Nu, ne jau kublā iekšā. Bļā, viens es tev atslēgšu elektrību.
Ai, labi, kad... Un tad atsakst. Tā, tad man ļoti patīk, jā, ko es teicu. Ļoti jauks vīrietis. Juris, lielisks vīrietis. Jā, vienā
turpini, brīdī. Turpini,
turpini. Okay, viņam daudz mati, smuki uz galvas, nav plikpauris, jā. Kas ir, ko tu vēl gribēji? Kas tu uzrakstīt uz labiņas? Pats es arrakstīs punktus, gan jau, ko viņam jāpasaka. Jā, vai arī man patīk, man liekas, es iztēlēju situāciju, kurā nav trīs naktī, ir vienkārši pēcpusdiena, un ir tiešām vien, nu, kādam jau patīk, Juris? Nav tā, ka viņš nevienu nepatīk. Vienmēr tu vari atrast kādu. Un tas kāds sāk teikt, tā kā, ej, Juri, zini, tu esi laga.
Pagaid. Paturi to domu.
Ko?
Ļauj man uzspiest rekordu.
Tu esi forši vienkārši, man ļoti patīk. Pagaid, kas tagad notiek?
Tā, kad tu to stāsti, nestāsti man virsū, saki tā kā šajā telefonā to. Ah. Bet turpini, tu teici.
Labi, Juris, ir, tu esi foršs, vīrietis, lāga. No sākuma man likās vispār, ka tu esi diezgan tāds, nu, uzbāzīgs Pagaid. Un tāds krīpī, bet beigās izrādījies, ka...
Pagaid, man jāsāk no jauna.
Ā. Kāpēc, ā, nu labi.
Tu pateici, ka esmu krīpis.
Tu šo kādam atskaņosi? Vai tas ir...
Es atskaņošu, jā. Un kā vēl es atskaņošu? Visiem.
Oi. Nu, jā. Tā varētu būt situācija. Ja man sāktu kāds, ja es būtu tur, iespējams, tur es sāku čurāt no smiekliem.
Līdz ar to, tu... Tas ir bišķiņ red flags, ka tu atbrauc, un tad ir šis cilvēks, kurš stāsta par to, cik tu esi varants, iespaidīgs.
Varants.
Jā, jā, nu cik viņš ir varants, iespaidīgs, un kāda biznesi bijuši, un jebkurš, kurš ir kādreiz pat atticis tos Airbnb vai Booking īpašniekus, nu viņi ar to nesāk sarunu.
Viņi ar to nesaka, un viņi par to nerunā. Līdz ar to tas ir kaut kāds diezgan mētiecīgs veids atstāt par sevi iespaidu kā uz kaut kādu prospektu.
Jā, bet neobligāti seksuāli. Jo, ja tu spēji iztēloties, Donalds Trumps absolūti sāk katru sarunu šādā veidā.
Es biju filmā 11 mājās, kad viņš bija New Yorkā.
Jā, viņš rada klipu no tās filmas. I'm a great actor.
Let me play huge, you this recording.
Huge actor. Labi, es negribu redzēt Trumpu tik daudz savā socfīdā, lai es varētu atkal atcerēties, kā taisīt viņa impression.
Jā, un viņš visiem atskaņo Kevina McCallistera ierakstu no 1995. gada.
Jā, kur tas puika, tas aktieris saka labas vārdas par viņu. Absolūti, tas ir kaut kas, ko Donalds Trumps darīt, ja viņam piederētu viesnams gaujā. Vai kā tur viņš sauc?
Jā, es biju, protams, gaidījis, ka varbūt būs tā uzmākšanās.
Tas ir tas, ko tu cerēji.
Es aizpildu tos caurumus, tāpēc arī man bija interesanti. Viņai piezinītas gribēju uzzināt vairāk.
Es aizpildu tos notic... caurumus arī ļoti. Es teikums, ar kur sākt sarunu.
Es aizpildu tos informācijas
Aha.
laukus nezināmos.
Labi, labāk.
es jau vairākas reizes teicu tieši tā. Un jā, izklausu dīvaini. Bet tas ir cilvēka dabā. Viņa visu, ko viņš it kā nezinu.
Viņš apmēram... Viņš caurumu viņš aizpildu.
Viņš viņu aizpildu. Tas...
Bet mums ir daudz arī... Nē, mums ir daudz informācijas, lai nevajadzētu aizpildīt caurumus.
Tagad jā, bet izlasot tos stories, man nebija šīs informācijas. Un tad ir ļoti daudz cilvēku, kas ir atsaukušies pēc tam uz šiem storijām par līdzīgām pieredzēm. Un tur esot arī gadījumi, ka tur nedrīkst ar savu vīru braukt, kaut kādiem citiem cilvēku esot nosacījum, ka var ar vīru braukt, kāds nevar ar suni, kāds var. Viņš laikam ir ļoti kontrolējošs. Un arī, kad es runāju... Ar šo dāmu viņa, manuprāt, ļoti daudz arī mēģināja domāt to labāko vai ļoti sakritīgi. Jo cilvēki, ka tajā brīdī, kad tu jūti kaut kas nav kārtībā, tev nav asociatīvi. Tu mēģini racionalizēt vēl to, ka viss ir kārtībā un sev pastāstīt, ka nē, tev tikai rādās. Un bieži vien arī cilvēki, to viss tā intuitīvā sajūta bieži vien ir pareizi. Un manuprāt, tam čalim pašā sākumā ir tāda interesanta stratēģija, jo viņam ir regulāri konkursi, kur es saproti, tu esi kaut kāds cilvēks, tu varētu, es arī gribu palikt tajā gauja klubu, un viņš var atlasīt jaunas meitenes, vienkārši viņš var pasīties profilā, man patīk vai nepatīk, kur tu uzvarēji, tu var nākt ar savu draudzeni. Tad re, kur viņas aizbrauc uz turienes, viņš sāka stāstīt, cik viņš ir foršs, tad viņu mēģina piedzirdīt ar šampanieti, maksimāli daudz ar viņām pavadīt laiku, iet ar viņām pirtī, nopērt viņus, tas ir salīdzinoši jau intīm. Tur var būt arī pavisam normāli tas viss, bet ir saprotams, ka meitenes jūtas nērta to, vēl pasaka skaidrā gaišā valodā, jo leave us alone, un cilvēkam joprojām nereģistrējās. Un manuprāt, tas ir tikai mans redzējums, ir cilvēks, kuram ir citas reizes bijušas un citas pieredzes. Es redzu, ka ir kāda meitene potenciāli varbūt no nelabvēlīgākas ģimenes vai kas tam līdzīgs.
Okay.
Nē, vienkārši ir situācijas. Mm-hmm. Ir daudz dažādas situācijas. Neobligāti, bet tas viņai ir pirmo reizi kāds bagāts cilvēks vai ļoti turīgs tur par viņu rūpējās, ja to nav darījuši kaut kas tam līdzīgs. Un tad viņai tā ir, nezinu, tā balīta sajūta, un tad viņš beigās, nezinu, dabū, ko viņš grib, lai arī kas tas būtu. Tusiņš ar to meiteni.
Viņš dabū vēl vienu atsauksmi. Viņš dabū vēl vienu atsauksmi, ierakstīt atsauksmi, ko viņš var atskaņot vēlāk.
Tas ir tas, ko viņš...
Tā ir mana teorija.
Mana teorija visu laiku bija tas, ka Čalis mēģina iepatikties meitenēm un ar viņām pārgulēt, bet tava teorija...
Mana teorija ir, ka viss, ko viņš grib, ir dabūt fucking tas atsauksmi recordings, MP3. Viss, ko viņš grib, ir dabūt tos MP3, kur cilvēki sap, viņam labas lietas, un tad katru nakti... Iemiegot,
jā.
Viņš liek, ka viņas un klausās. Tas ir vienīgais, kas ļauj viņam aizmigt. 50-50 pagaidām. 50-50, kas
vēl lākas. Mēs nezinām. Mēs nezinām, vai
un,
ne?
Un kaut kādā ziņā...
Es tikai zinām, ka viņš ir diezgan... Ka viņam ir... Viņš ir diezgan... liels douchebags. To mēs zinām for show.
Jā, un tu aizbraucu šeit.
Viņš ir slikts marketinga savam fucking viesunamam. Un viņš ir tās pretīgs.
Bet tad plānam, to ka viņš mēģina pārgulēt vai kaut ko tamlīdzīgi un grūmo... Tu jūties jau parādā, tu esi izvēlēt, tad, kur 24 gadīgi mētiem, tu esi izvēlēt, ka tu esi laimējis kādā konkursā, un šal tur mēģina tev piedzirdīt to šampanieti un vispārējais. Viņam ir arī tas status, ka viņš tev ir gatavs atslēgt elektrību tajā namiņā. Tīri draudi, viņš ir ļoti neapmierināts, kā tu pret viņu izturies.
Taisnība,
viņš jūtas, ka tu viņam esi parādā, un tas, ko tu esi parādā, katrs var interpretēt, es... pēc visiem datiem, un var vēl man šeit stiprāks, gan jau kaut kur citurs ir varbūt pārēk trak galvot, bet viņam noteikti ir interesi šajās meitenēs. Un paturpino to, kas varbūt netika šeit stāstīts, viņš daudzām šīm meitenēm piesako pēc tam no savu privātā konta un sūta bildes, kur viņš ir pliks klublā, bet ap, nu, peldbiksēs joprojām, bet, nu, tā teikt, viņam ir Kyle Stors un vispārējās, kur it's Tas nav tāds nāc ar mani pārguli, bet kurš māk lasīt bišķiņas ar puķēm?
Es tā māku. The guy is smooth.
The guy is smooth with it.
Zini, kas ir labi? Zini, kas ir labi?
Nezinu.
Ka viņam nav jahta. Kaut kādi jahtas biesnams.
Izsludinu konkursu. Jūs varat laimēt jahtas braucienu ar sevi un savu draudzeni.
Jā. Mēs aizbraucam teritoriāli neitrālajos ūdeņos.
Jā, tu esi to Emīliju, viņš ir neapmierināts, kā tu ietegoji, un tu esi parādā viņam.
Jā, bet klausies, ko mēs zini, tagad darīsim? Zini, kas man
fucking
liekas.
Scariest shit ever.
Ja viņš vienkārši gribētu dabūt seksu, cilvēkam ļoti rūp, kā tiek reklamēts šis gāvi klub. Viņam ļoti rūp, kā tiek ietegots viss. Ja viss, ko viņš... Nu, labi, es nezinu, ko viņš grib, bet ja viss, ko viņš gribēt, ir pārgulēt ar tām meitenēm, tad es domāju, viņam būtu vairāk vienalga. Viņš grib, lai tā reklāma ir laba. Zini, cilvēks ir biznesmens. Caur un caur, viņam ir svarīgi dabūt tieši perfekti visu to story tagu.
Nē? Tas ir daudz smieklīgāk. Es gribu turpināt to joku, bet es arī gribu īsti pateikt, ko es domāju.
Bet tas ir ļoti smieklīgi, cik ļoti viņš ir viņam interesē.
Tas ir smieklīgi, jā.
Viņš tiešām ir pārņemts. Un tas ir smieklīgi, tāpēc, kāpēc viņš grib tos tagus un visu? Viņš grib, lai ir laba reklāma.
Jā.
Tāpēc laikā viss pārējais, ko viņš dara, ir rada sliktu reklāmu šim viesnamam. Viņam nav nejās, viņš tikai tiešām mēģina izdarīt labāko. Un patiesībā visu, ko viņš dara, padara visu daudz sliktāk. Now that's what I call comedy.
Jā, viņš varētu būt comedy checks. Un jā, bet beigās tas tiemas, ka viņas kaut ko nav pareizi ietagojuši tajos storijos, vai tur reels nav kaut kas pareizi, ko reel vispār liek vēlāk, jo viņš ir jāfilmē, jāmontē, tie, kas kādreiz kaut ko darīju, zinu, kas ir daudz laika ietilpīgāks darbs, ja gribat īpaši kaut ko kvalitīvu uztaisīt. Un tad tie storiji arī, tu viņas nofilmē, tev nekas nemainās, ja tu viņas ieliec rītdien, jo nu, to dienu tu vairāk mēģini nofilmēt, izbaudīt, un tam cilvēkam nekas tiešām nu, nemainās. Līdz ar to, tas, ka viņš čīkst par tiem storijiem un visu tam līdzīgi, ir vienkārši rāda, ka viņš ir neapmierināts kā mazbērns un nav dabūjis, ko viņš līdz galam grib. Un to, ko viņš patiešām grib, nu, var atšķirties viedokļi, bet tā teikt, tā daudzo atsauksmju plūsma liecina, ka cilvēks ir kaut kas viņam jāiet... Pie ārsta.
Nu, cilvēkam jāiet. Nē, nu, protams, cilvēkam jāiet uz terapiju.
Kaut kas.
Kā minimums.
Bet otra versija.
Is he going to do that?
Viņš nav latvietis. Un viņš nav arī krieps. Viņš ir, es aizmirsu man te rakstīju tajā ziņās, viņš ir
Okay, mums aiziet xenofobiskāks kaut kas, man patīk.
Jā,
Latviju latviešiem.
Nē, kad kaut ko, man šeit tā pati meitene teica, ka varbūt tas ir tāda... Anš, laikam arī viņš atsaucās uz to, ka viņi tajā kultūrā ir pieņemts tā, ka viņi daudz tusē kopā. Nu, tā kā mazai gruzīns. Ka viņi riktīgi tusē kopā.
Bet kas tad viņš ir?
Es tuliņās nolasīšu, man te bija pāris lietas vēl atsūtīja.
Ok, labi.
Tās ir lietas, ko šai pašai meitenei sūtīja citi cilvēki, kas tur ir kādreiz bijuši. Tātad tas, zini, viens Jeffrey Epstein gadījums tur uzreiz uzrodās.
Ok, labi, klausi, es nepatīkšu salīdzinājums ar Jeffrey Epstein, šis cilvēks, kas burtiski ir, zini kā, neataisnojot šo vīrieti, bet šis vīrietis vienkārši ir, ir atšķirības starp kaut kādu vienkārši pretīgu tipu un cilvēku, kuram ir sala, kurā viņš izvaro bērnus. Ok? Tā ir, un zini, tā ir milzīga atšķirība. Tā Tāpēc man nepatīk šis salīdzinājums, jo tā atšķirība nav triviāla. Tā ir ļoti, ļoti, tu, ļoti, ļoti nozīmīga atšķirība.
Bet tu zini, kā, piemēram, Jeffrey's sāka visas tās lietas un tā milzīga?
Jeffrey's tu runā tā, ka tu, viņš būtu tavs čomaks.
Nē, ir tā dokumentāla.
Tu zini, kā Jeffrey's sāka visas tās, ka mēs runājam. Viņam bija viesa namas pie fucking Ventas.
Nu, Jeffrey's...
Es nezinu, nē, es
tu lai, tas ir viss, tas ir groomings. Jeffrey's jau arī nebija tāds cilvēks, kurš ir ļoti ieturīgs un biljonārs nav, kurš tev iemet pagrabā. Un domīdzīgi, tas viss ir ļoti psiholoģiski. Tā ir psiholoģiski smaga spēle, kur cilvēks, kurš nav bieži vien... Viņš vēl trakāk tos jaunos bērns, kuriem ir tā autoritāte pret pieaugušo, viņi bieži vien ir paralizēti visādās situācijās. Un ir kaut kādas tās paralēles. Mēs vakar noskatījāmies Jeffrey pirmo epizodi. Mm-hmm. Viņš paņem vienu meiteni, viņš aizsūta. Šajā gadījumā daudz sliktākās situācijas. Viņš aizsūta savu milzīgo vilu, viņš paņem pats klausies, tu gribi būt mākslinieci, es tev tur iedošu darbu, būs tev iespējas un vispārējais. Tur aizbraucam uz turienu. Viņai liekas, ka viņa aizbrauc uz bērnu nometni, izrādās, tur ir viņa viena pati. Mm-hmm. Un tad viņai pēkšņi vienu dienu Viņi tur dzīvo vienā dienā, ienāk Jeffrey's un saka, ka viņš grib pakadloties. Mm-hmm. Un tu esi bērns, tu vienkārši esi kaut kādā ziņā paralizēts. Bet jā, šā laikā tas vēl nav nekas konkrēts, ko viņš saka. Mm-hmm. Vai viņam bieži vien viss gājas ar masāžām. Viņš saka, oh, man vajag pamasēt tās pēdus, bet tu esi parādā viņam, jo viņš tev rekur dod visu šīs iespējas. Vai arī tas, ka tas cilvēks ir tur, bieži vien viņu manipulē pasīties, cik es esmu varants vai foršs un vispārējais, un es tā kā par tevi parūpēšos. Ko šis Čārlis dara, I don't know, bet ir tāds, hei, es par tevi parūpēšos, pasies, cik esmu forši un vispārējies. Tas nav nekad tā kā konkrēti. Tas ir tāds, it's smooth.
Nu, it's not really smooth. No pirmās minūtes tu var saprast, kad cilvēks sāk stāstīt par to, cik viņš ir amazing, un atskaņot audio ar atsauksmi par sevi, tu saprati, ka kaut kas ir off.
Labi, tas ir tāds farfetch, bet man likās tāds skaļš labs nosākums epizodē.
Nu, nē, man liekas, ka vienkārši šajā outrage kultūrā ir tomēr svarīgi. Ir svarīgi tomēr saglabāt nianses.
Mhm.
Šādas jau, un šeit tās nianses ir dieva, tā kā ir fucking mājas lielumā.
Jā. Biju tur pagājuši gadu viena pati aizbraukusi retrītā uz trim dienām. Otrajā dienā aizbraucu prom, jo jūtu spiedienu novērojumu no saimnieka. Nemitīgi gribēju runāties, rādīt kaut ko, kaut gan es skaidri izskaidroju, ka esmu atbraukusi uz šo vietu, lai nevienu nesatiktu un paņemtu pauzi no cilvēkiem. Trešais, savu uzvadību īpašnieks novirza uz to, ka esot armēnis un viņam iedzert kopā ar saviem klientiem un pavadīt laiku ir norma. Pirmo reizi satika armēni, kurš neciena otru cilvēku lūgumu, ļaut atpūsties un uzbāžas arī pēc atkārtotiem noraidījumiem. Izsakot draudus atslēgt namiņā elektrību, lai iebiedātu.
Tas ir viņa dūs. Viņam ir tāds, jā, zini,
tur man
ja līdz šim nekas nestrādā, man vienmēr ir šī kārts elektrība. Nu, obviously, pagaidi, par to, atzīmredzam, tam nav nekāda saistība ar viņu nacionalitāti.
Nē.
Tāpēc, ka, ja cilvēks neievēro robežas un nesaprot un necien citu robežas, tas nav saistīts ar viņu nacionalitāti. Tas ir saistīts ar to, ka viņš ir fucking douchebags.
Mums arī tur ir... Negatīva pieredze, diezgan krīpī. Atpūtāmies ar vīru un meitu, tajā laikā mazliet vairāk par gadu. Sākumā bijām priecīgi, jo mājai nebija nevainas, bet, kad īpašnieks 100 reizes uzstāja, ka atvedīs mums kaut ko no veikala, kaut gan teicām, ka esam ar auto un neko nevajag, ļoti uzstāja, ka atvedīs tualetes papīru. Pēc tam uzstāja, lai postojam reklāmu. Teicu, ka man daudz sakotāju un neko nelikšu. Par ko bija neapmierināts, jo tad esot atlaida nākamajai reizei. Visa teritorija ir vienās kamerās, kas dīvaini lūrās pat logos. Tiešām baisi palika vakarā. Visu laiku likās, ka tūlīt nāks, jo uzbāzīgi rakstīja. Pēc tam vēl rakstīja un prasīja, vai neesmu pazaudējis plastmasas auskaru. Kaut gan bija pagājis jau ilgs laiks. Palika vēl baisāk, kad sāka sakot sociālajos tīklos. Tā ir bijusi briesmīgākā vieta, kurās matputusies. Lieliski piebilst, ka sākumā domāju, ka īpašnieks uzbāzīgs, jo ir rumāņu tautības.
Lieki piebilst.
Bet šeit ir labi, nav nekāda saistība šim ar viņu nacionālitāti.
Jā, Andrekur mums pat ir bilda daļai, kur viņš laikam kādas video sūta, kur viņš tajā kublā ir, kur ir austers un ir vīns, un tad te ir viņš...
Viņš apzīmē tik pats palēns, cik es.
Viņš ir diezgan, jā.
Es zinu, es pamanīju, ka man arī sāka atkāpties mati.
Maybe to es armēns. Tev atkāpis mati? Pie friziera?
Bikuci. Nē, es pirms tam es pamanīju, ka man ir nedaudz šeit palikas dziļāk šī tā līnija.
Jā, McDonald's is coming for you.
Jā, M sign. I'm loving it, honestly. Ok, nu... That's fucking creepy.
Un man tebi atsūtīja šo esot labi paklausīties, jo tur ir audio saruna arī ar to cilvēku.
Oh.
Bet viņi bija krievu valodā, un viss tas viņas stories bija krievu valodā, līdz ar to es viņā nevarēju iedzināties. Es negribēju tev stāstīt, lai tev viss ir šis svaigs, tāpēc man nesanāk.
Nu, mēs varam noklausīties nākamajā sērijā, es varu pastāstīt, kas tur bija.
Jā, mēs varam. Jā, mēs varam. Jā, mēs varam. Es ir vera liela.
Cilvēks nevar divas lietas vienlaikas darīt.
Nu, labi, kopumā varbūt, jā, es... Es vienkārši kaut kas tur smirni.
Nu, ir creepers.
Manas akuizēšana ir ļoti skaļi.
Jā.
Ļoti skaļi. Ir pastāv iespēja, ka čalas ir vienkārši ļoti vientuļš. Ļoti viņam ir dīvains komunikācijas veids. Bet kaut kā viss tā situācija,
nu, viņš ir noteikti uzvedās,
man liekas, viņš diezgan predatorisks. Ļoti, ļoti predatorisks.
Sure. Bet arī, domāju, ir milzīga atšķirība starp dažādām lietām.
Es viņu
un tad nevirziski neviens viņu neapsūdzēja seksuālu uzmākšanās. Tā kā.
Tas gan, jā.
Absolūti.
Tas gan.
Netiesāsim cilvēku ar nola pierādījumiem. Mēs zinām, ka viņš ir fucking creeps un pretekls, un ka nevajag braukt uz to gauja klub. Jesus Christ, man.
Bet tu pateici to joku, es jau gribēju sākumā, un es negribēju to kā joku piedāvāt. Robert, mēs esam tagad žurnālisti. No šī podcasta, mēs esam daļā žurnālisti, mums ir jābrauc
man
uz gauja klub.
Man žurnālistiskā etika, kad višķiņi tev
mums ir jābrauc
robi tajā, ko aizpildīt.
Sorry, es bez studijām.
Caurumu, ko pildīt.
Esmu diezgan raw. Mums jābrauc uz gauja klub. Vai arī vēl labāk mūsu draudzenēm?
Es nekad ne... Ak, Dievs, es nekad nesūtītu.
Evelīna ar Vanes divi tā...
Nekad.
Viņam tāds bonding laiks. Viņas abas pret šo Džeku.
Šausmas, tur viss ir kameras un tā. Fuj. Nē. Tas ir briesmīgi. Nē, nu, bet tiešām tādā ziņā bailīgi es iesaku jums visiem pastāstīt visām savām draudzēm pa gauja klubu.
Jā, gauja klubu.
Nekad nevajag tur braukt.
Vai arī, ja tev patīk
ja tu gribi dzirdēt
ekstrēma ceļošana.
Jā, bišķiņ tāds adrenalīniņš. Vai arī tu gribi dzirdēt ļoti to atsauksmi jēbultum viņā, tad... Stabili es gribu.
Vai arī tev rītīgi maz naudas, garšo austers Richard, un patīk spēlvainu vīrieši?
Let's just go and drag.
Queen?
Jā, būs vienkārši dragā. Viņš domās, ka mēs esam meitenes.
Ah, divi. Ok.
Mums nav to draudu, kas ir meitenēm.
Vienlaikus mēs varam izbaudīt to pašu pieredzi.
Jā. Tajā pirts rituālā viņš pirts tikai uzzinās. Rituālā,
viņš uzzina. Lai gan, nu, tur visi dabūt palgastījumās.
Jā, ne mēs.
Nē, mēs nevēs sagaidām viņu fucking kaili. Tables have turned. Jā, jā, mēs, sākam... mēs būsim creepy pret tevi. Ej, tu neietekoji pareizi mūs. Mēs tev piepasīsimies pa tagu.
Ja kāds to var apčik, mēs, mēs.
Tiešām, nu, Latvijā? Kurš vēl?
Nu, tāds stāsts.
Nu, šāds tiešām tāds brīdinājums stāsts.
Es vienkārši iztēlojos, ka tu esi tā meita. Nu, viņām paveicās, jūs esat sešas, ir mazliet vairāk tā drošības sajūta. Bet iztēlojos, ja viņš tā dara, nu, ja viņš uzaicina vienu vai divas meitenes. Viss tas pats ir noticis, tikai tu, viņš tā kā, o, oh, ieejam tajā pirtiņā, es tev nopiešu, tev tāds, nē, nē, nē. Viņš tāpat tam ienāk, un tad viņš to šampanieti daudz izdarīs. Un tad tu beigās, viņš sadusmojies uz tevi, tu sēdi tajā namiņā. Un tu redzi, pa logu ir tas namiņš, un viņš tur vienkārši pie loga dzer to šampanieti.
Spailīgi.
Un tev tāds, tu nezini, varbūt viņš jūtas, varbūt viņš vienkārši, varbūt šajā glāzē viņam aiziet ceļu.
Jā.
Vžuk! Brieks! Tāpēc man prieks, ka es esmu vīrietis.
Ir noteikti liels privilēģijas tādā ziņā. Man ir tāds, lietas, kuram nav jāsaskars.
Es aizskriešu prom ātri. Jā. Es domāju, vai kā sauc to, ka tu, piemēram, spaiko dzērienu latviešu lodā?
Sazāļo?
Sazāļo, jā. Ja tavs draugs sazāļot tavu dzērienu, un, bet tev būtu brīvdiena, tu būtu uz viņu dusmīgs vai tev liktos interesanta pieredze?
Richard, man nav brīvdienas šodien. Tu sajauc dienas.
Kā tu jūties?
Nu, reizes galva. Jā. Grūti tā. Miglaina redzu. Richard! Ļauj man tev atsukāt.
Ok. Es jau laik mēģināju saprast no tev visu stāstu, kā tu jūties.
Es nezinu, es kodīgi sakot, es nezinu tik labi, kā... Es nezinu tik labi... Man liekas, ka tev, tur tā lieta jau atkarīgs droši vien, ar ko tev sazvaļa, bet principā tā doma jau ir tāda, ka tev nav nekādas īsti pieredzes, ka tev kaut kāds blackouts un viss. Un pēc tam tu pamosties ar briesmīgām pohām no tās vielas un atchodiem.
Jā.
Un tas ir diezgan šausmīgi.
Tas tāds kluba gadījums. Es vairāk biju domājis, es tev
šausmus vispār.
Uztaisu tēju un, nezinu, izrādās... Vai uztaisu maizīti, un tā ir bijis, piemēram, marihuānas maizīti?
Marihuānas maizīti.
Jā.
Marihuānas siermaizi.
Vai es tev atnesu ūdeni vai tēju, un tur es biju iepilnājis skābi?
Jā, Elzde. Nē, nu... Un... Nē, es nejūtos labi par to, Richard. Tas nav fine.
Labi. Es tikai domāju, vai Omē to izdarīt vai nē.
Es balsos par nē.
Jā, bet viņi, Ome būtu jāpabrīdenies kaut ko
plānot. Viņi nav gatavi, viņi pat nezina vispār, kas notiks. Viņi domās, ka viņi iet pie dieviem, ka visi iet pie Jēzuliņu, ka svētais Pēters viņi gaida jau pie vārtiem. Viņi taču domās, ka viss tā ir kaut kāda pirmsnāvas pieredze, ka viņiem pēkšņi sirds riek, un tagad viņi jau ir ceļā tajā gaismas skūlī.
Jā, makes sense.
Nē. Nē, 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 es esmu pret... Zini, varbūt šis ir pretrunīgs viedoklis. Esmu pret, jebkuru cilvēku sazāļošanu viņam to nezinot.
Pēja, bet ja tas ir pretrunīgs viedoklis un tu esi pret, tad es beigās izvēršu pa plusu, ka tu esi par.
Bļeķi! You got me, bitch! Jā, es esmu par. Damn it! Tu esi tik labs debatēs, Richard.
Jā.
Tu esi ne tikai labs žurnālists. Liels žurnālists. Bet arī lielisks debatēs.
Bet tāds, nu, pavisam eksperimentāli, jā, šis arī mums notika. Varat ierakstīt komentāros, vai jūs izbaudījāt arī, ja mēs aizējam tādā žurnālistikā, vai nākotnē arī jūs izbaudīt podcastā, ja mēs papētam kaut kādu tēmu vairāk. Bet, nu, šis bija balstīts uz patiesiem notikumiem.
Balstīts uz patiesiem notikumiem, man bija noteikti interesanti. Paldies, ka skatījāties.
Jā, vēl es gribēju, ir kaut kas līdzīgs ārzemēs, bet ja kādreiz kādam ir kaut kāds strīds ar kādu, kas nav atrisināts, es labprāt ar Robertu būtu jūsu attiecību terapeits. Jā, ja tu sastrīdies ar savu labu draugu, draudzenu vai savu brāli māsu, un jums tas kašķis ievēlāks vairāk dienu garumā, tad lūdzu iedodiet mums iespēju padarīt šo visu publisku.
Jā.
Jo mums jānoskaidro, kuram no jums ir taisnība.
Publiski atrisināt šo strīdu. Ok, labi, tu gribi. Ok, labi, mana pieeja jau būtu citādāk.
Kādā ziņā?
Tādā ziņā, ka nevis noskaidrot, kurš ir vainīgs un kuram ir taisnība, kuram nav, bet mēģināt atrast kaut kādu kopīgo pamatu, uz kuru būvēt šīs attiecības tālāk.
Jā, to mēs varam izdomāt pēc tam, kad mēs noskaidrojam, kuram bija patiesība, un tam, kuram nebija patiesība, mēs varam izdomāt, kā tev vajag mainīties un kā tev vajag atvainoties un cik daudz tev ir jāatvainojas.
Balzītas pēdējiem notikumiem ar Ercilo un ar sniegu. Mums ir neliela pauze no tās daļas, kur mēs veidojam patiesu, ne, mēs veidojam viltu stāstu, seriālu vai filmu scenāriju, balstoties kādu patiesu notikumu, bet tas atgriezīsies februārī, šobrīd tiek plānots. Tā kā paldies, ka klausieties, paldies, ka skatījāties, labāk informēt nekā neinformēt. Rebaltika arī būs visi šie materiāli, aprakstā būs links uz Rebaltikas lapu, kur Rihards Sniegs, sertifizēts žurnālists, ir visu šo apkopojis. Un piesakojumi Gauja Klub Instagramā.
Jep, jep. Paldies, ka skatījies, paldies, ka klausījies. Mēs tevi mīlam.
Wall Street Spotify's a home.